លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពៅជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាអលូនអ្នកស្ដាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដោយមានពលរដ្ឋជាង7,800,000នាក់បានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះដែលគិតជាភាគរយគឺជាង 81% ឯណោះបាទច្រើនណាស់សម្រាប់គណៈបកដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពហើយអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺឃើញមានច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកធំធំចំនួន2ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិកំពុងត្រូវបានសាធារណមតិតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអ្វីដែលគេចង់ដឹងនោះគឺក្រោយពីផ្ជុះភ្លៀងនយោបាយជាច្រើនតើគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំតើនឹងអាចនៅតែក្តាប់អំណាចបានទៀតដែរឬយ៉ាងណាក្នុងពេលដែលគណៈបកផ្សេងៗទៀតក៏ទំនងជាមានសក្តានុពលខ្លាំងដែរដែលអាចទាញទម្លាក់សម្លេងគ្រប់គ្រងបានបាទលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខគឺ2017និង2018ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីៗតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីស៊ូពេជិនដាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកវរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ាញ់កំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតែងតែផ្ដល់នៅការវិភាគនិងការសង្កេតជាជានិច្ចដល់កម្មវិធី Hello VOA ជាទូទៅតើលោកសង្កេតលើដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទសូមបញ្ជាក់ជាយោបល់ទៅលើបញ្ហានេះបន្តិចមកបាទ
បាទតាមពិតក្នុងការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅការបោះឆ្នោត2013ប្រៀបធៀបទៅការបោះឆ្នោតនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ2016យើងមានបែងចែកខេត្តថែមមួយគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺឃើញខេត្តកំពង់ចាមមានការចុះឈ្មោះធ្លាក់ច្រើនមែនទែនធ្លាក់ដល់ 45% អញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តមួយហ្នឹងបែងចែកសឹងទៅជាពាក់កណ្ដាលតែម្ដងបើសិនជាធ្លាក់ចុះ 50% គឺធ្លាក់បែងចែកប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងបានបន្ថែមកៅអី2តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមកៅអី2នៅខេត្តកំពង់សោមហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយអាណត្តិ2018ការបោះឆ្នោតនឹងមាន125អាសនៈបើសិនជាយើងវិភាគពីលើទៅលើទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញយើងមានទិន្នន័យមួយចំនួនដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខេត្តភាគច្រើនគឺមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេរាប់មានការកើនឡើងបើតាមខ្ញុំមើលគឺគ្រប់ខេត្តទាំងស្រុងខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះគឺមានតែកំពង់ចាមមួយទេដោយសារការបែងចែកខេត្តទៅជា2ខេត្តប៉ុន្តែខេត្តទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងជាភាគរយច្រើនមែនទែនខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងជាភាគរយច្រើនជាងគេទាំងអស់គឺខេត្តកញ្ចេះប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលមែនទែនខេត្តកញ្ចេះមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងទៅដល់200%ឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាជិត400,000នាក់ខេត្តកំពង់សោមខេត្តកញ្ចេះមានបោះឆ្នោតមានសម្លអាសនៈ3ខេត្តកំពង់សោមគឺឡើងដល់3ស្មើនឹងកញ្ចេះដែរប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋ220,000ជាងអ្នកទេបើសិនជាប្រៀបធៀបបានន័យថាខេត្តទាំងពីរនេះមានអាសនៈស្មើគ្នាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺខុសគ្នាប្រហែលជាដល់70-80%នោះខេត្តកញ្ចេះគឺធំជាងប៉ុន្តែវាសិនយើងមើលពីទិន្នន័យនៃការកើនឡើងនៃប្រជាពលរដ្ឋនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានខេត្តកញ្ចេះមានរតនគិរីមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងប្រហែលជាដោយសារមានការ វត្តបាននេះទៅប្រជាពលរដ្ឋចេញពីក្រៅខេត្តទៅខេត្តរតនគិរីច្រើនជាងការកើតកូនចៅនៅទីនោះខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងខេត្តសៀមរាបនេះគឺមានកើនឡើងប្រហែលជា 15-10% ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលម្នាក់10ជាង%គឺជាទូទៅហើយនៅមណ្ឌលគិរី 14% ភ្នំពេញ 16% ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទិន្នន័យដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រៀបធៀបការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013យើងមានឃើញមានបញ្ហាមួយចំនួនទី1ប្រជាពលរដ្ឋមានការឡើងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដូចខ្ញុំថាខ្ញុំមានតែខេត្តកំពង់ចាមទេដែលថាបែកខេត្តទៅជា2ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបែរទៅជាមានធ្លាក់នៅខេត្តមួយចំនួនខេត្តដែលធ្លាក់ចុះច្រើនជាងគេគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលក្នុងនោះគឺមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះដល់ 32% ខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងចុះតិចតួចប៉ុន្តែខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពតកណ្ដាលតាមពិតចុះ 17% ហ្នឹងគឺដោយសារបែងចែកយកខណ្ឌឬមួយសង្កាត់មួយចំនួនមកចូលជាមួយនឹងភ្នំពេញប្រហែលជាដោយសារអញ្ចឹងខេត្តកោះកុងខេត្តកោះចេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងដល់ 200% ប៉ុន្តែដល់ពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចជាងការចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2013ទៅវិញចុះឈ្មោះដល់តិចជាងដល់ 18% ឯណោះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅតាមខេត្តគឺចុះធ្លាក់ចុះទាំងអស់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺធ្លាក់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេនោះគឺខេត្តដែលចុះដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងខ្ញុំថាប្រហែលជាបណ្ដាលកត្តាដូចគេដូចឯងដែរបើនិយាយប្រហែលជា10%គឺដោយសារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងលើសជាងការចុះឈ្មោះជាទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបាននិយាយទៅប្រហែលជា5-10ទៅ 20% ទៀតគឺមូលហេតុគឺដោយសារខេត្តនោះគឺជាខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃច្រើនហើយបាននិយាយថាចំពោះខ្ញុំជើងចង្អុលបញ្ហាថាអ្នកដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃប្រហែលជាមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងភាកច្រើនជាការមួយដែលព្រួយបារម្ភមែនទែនបើសិនជាយើងមើលពីបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលពីទិន្នន័យមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងភ្នំពេញគឺច្រើនមែនទែនគឺកម្មករដែលចាត់ទុកខ្លួននៅតាមខេត្តប៉ុន្តែមកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែដល់ពេលចុះឈ្មោះទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអត់សូវកើនឡើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទៅកើនឡើងបាននេះថាខ្ញុំមើលទៅកម្មករកាត់ដេរគាត់ធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញមែនប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាចុះឈ្មោះនៅទៅតាមខេត្តដែលគាត់រស់នៅវិញបើសិនជាយើងជាអ្នកវិភាគយើងគិតថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដោយសារសំឡេងកៅអីនៅតាមខេត្តមានឥទ្ធិពលជាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនយើងមើលពីសំឡេងរបស់ឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងអត់ស្មើភាពគ្នាទេសំឡេងឆ្នោតនៅតាមខេត្តជាពិសេសខេត្តដែលមានអាសនៈច្រើនមនុស្សតិចគឺបាននៃសំឡេងនីមួយៗហ្នឹងមានកម្លាំងខ្ពស់ជាងរាប់ខ្ពស់ជាងសំឡេងនៅក្នុងខេត្តមនុស្សច្រើនអាសនៈតិចហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការដែលគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅតាមខេត្តបានហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាដោយសារការពេលវេលាចុះឈ្មោះ3ខែគឺគាត់មានដើម្បីចុះឈ្មោះវិញប៉ុន្តែក៏បង្ហាញថាអ្នកដែលធ្វើការថៃទោះមានពេល3ខែក៏ដោយក៏ពិបាកក្នុងការមកធ្វើការចុះឈ្មោះវិញអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនផងដែរនេះគឺជាទិន្នន័យជាទូទៅដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលលោកលើកឡើងថាមានបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងដែលអាចនឹងមានពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះហើយជាទូទៅគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់ពឹងលើកម្លាំងកម្មករនិងពលករហ្នឹងហើយបើសិនជាដូចថាការដែលលើកឡើងរបស់លោកថាមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើនហ្នឹងហើយវាសំគ្នាជាមួយនឹងដូចថាសកម្មជនដែលលើកកម្ពស់ខាងសិទ្ធិពលករហ្នឹងគាត់ថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជា1លានអ្នកហ្នឹងគឺប្រហែលជា 10% ទេបានចុះឈ្មោះដូច្នេះតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពឹងខ្លាំងគួសមដែរទៅលើកម្លាំងអ្នកទាំងអស់នោះបាទ
ទិន្នន័យ3ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាខ្ញុំមើលទៅភាគច្រើនប្រហែលជាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងច្រើនទិន្នន័យទី2គឺកម្មករកាត់ដេរពីដើមមកកម្មករកាត់ដេរជាក្រុមបោះឆ្នោតស្នូលរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅ2018ពួកគាត់ប្រហែលជាមានការដូរបន្តិចបន្តួចដោយសារមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ខែទិន្នន័យទី3គឺពួកយុវជន ខ្ញុំអត់មានទិន្នន័យយុវជនទេដែលសោកស្ដាយដែលថាយើងមិនបានទិន្នន័យលម្អិតពីកូចបោប៉ុន្តែបើសិនយើងបានទិន្នន័យលម្អិតតាមពិតយើងធ្វើការវិភាគទៅគឺយើងអាចទាយទុកដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតាមពិតយើងអាចទាយបានខ្លះជាការវិភាគប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកម្មកកាត់ដេប្រហែលជាទៅជាឈ្មោះក្រាន់បើជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការនៅប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វជិជនក៏តេទៀងក៏បានកម្មកកាត់ដេខ្លះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ក៏អាចបានផលប្រយោជន៍ពីការចុះឈ្មោះនឹងដែរប៉ុន្តែការដែលបាត់បង់ការចុះឈ្មោះពីវិជាប្រវត្តិធ្វើការនៅថៃដែលភាគច្រើនខ្ញុំមើលទៅនៅបន្តគាំទ្រគណៈបព្វប្រឆាំងជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលថាខាតដល់គណៈបព្វប្រឆាំងច្រើន
បាទ
ហើយនឹងយុវជនទោះបីខ្ញុំអត់បានទិន្នន័យក៏ខ្ញុំហ៊ានទាយថាជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកគឺយុវជនបើសិនជាបដកម្មច្រើនទៅចូលរួមជាងបើរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅតាម Facebook គឺប្រកែនៅទូនឹងខ្ញុំនិយាយទូទាំងពិភពលោកហើយខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្រដៀងគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងទៅបោះឆ្នោតអត់សូវទៅវិញទេភាគរយជាភាគរយគឺទាបមែនតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នានៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរយុវជនគឺមិនសូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីការតេទៀងប្រំពឹងការតេទៀងសិលក្ខណៈរបស់យើងពីក្រម3ហ្នឹងគឺកម្មកកាត់ដេយុវជននិងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសគេមើលទៅប្រហែលជាពិបាកបន្តិចក្នុងការបានសំលេងឆ្នោតខ្លាំងអានឹងគឺប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្សេងបើសិនជាអាចទាគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចតាក់ទងតាក់ទាញកម្មកសិករឧទាហរណ៍អ្នកនៅតាមភូមិទាំងឡាយអ្នកភូមិមានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានប្រជាប្រដ្ឋតិចប៉ុន្តែអាសនៈនៅច្រើនអញ្ចឹងអ្នកតាមជនបទគឺនៅមានសំលេងឥទ្ធិពលខ្ពស់នៅឡើយនឹងគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងនឹងមានដូចថាការពិភាក្សាបន្តទៀតនៅពេលណាដែលលោកមានទួលេខតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនព្រោះនេះជាចំណុចមួយចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈដែលជាអ្នកវិភាគប្រចាំខែរបស់វិទ្យុ VOA យើងខ្ញុំបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនបាទសូមចូលមុនគេតែម្ដងក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជាបានស្ដាប់លោកអ៊ូរ៉ាគាត់បានអធិប្បាយថាចំនួនខេត្តទាំងអស់នេះគឺមានការចំនួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមិនស្វាគមន៍ទេអញ្ចឹងហើយដោយមានវិជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទៅទទួលទៀតនៅស្រុកខៃច្រើនអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនលោកកថាលោកអាចមានសិទ្ធិនៃដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺទៅស្រុកខៃនឹងមិនទៅតែខេត្តជាដែរទេខេត្តព្រោះតែអនុគឺប្រព័ន្ធទៅរកទីដូចផ្សេងដែរហើយចូលជាក់ទីនៃអីក្នុងប្រព័ន្ធចឹងហើយតែទឹកប្រកបចំនួនទឹកប្រកបទូលេខនេះអាចដឹងថាប្រហាក់ប្រហែលណាដែរអ្នកទៅថៃចឹងអ្នកទៅកូរ៉េនិងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតអាចតែដឹងចំនួនទេហើយស្ថានភាពនៃសិទ្ធិប្រកបគេការបោះឆ្នោតតើពលរដ្ឋនៅទៅទីកាលមានទឹកចុះចូលបាននៅតាមស្ថានទូតនៅសភាដែរអត់ត្រូវទោះជាបងក៏ថាតើកែច្បាប់នឹងអញ្ចឹងយើងមិនប្រកាន់កែច្បាប់នឹងជាប់តែយើងចាប់ឈ្មោះបានអត់អញ្ចឹងណាគឺទីយុវជនលោកអត់ដឹងទៅលេខដែរទេព្រោះគាត់ថាក្នុងឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងអាចទទួលអរគុណអាចដឹងសិស្សទី12ជិតរកកៅជាឡាយជាប់បាត់ទៅព្រឹងណានឹងអាចជួបគាត់អត់ក្រៅទី18ចាប់ទី18ដែរអញ្ចឹងអាចមានការស្រាវជ្រាវជាក់លាក់នេះហើយដឹងពីទឹកប្រកបចុះពួកគាត់នេះបានតែ 70% ជាងនេះដូចជាចំនួនទឹកប្រកបដែរគឺទូលេខនេះអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយ
បាទសូមអរគុណបាទសូមបកគលជូនទៅលោកវិរៈតែម្ដងបាទសូមចេញមកលោកបាទ
សូមទោសសូមអាចបងម៉ែងសុយអាចអានម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំស្ដាប់អត់បានហើយមានការ
ទី1ទី1តាក់តងជាមួយនឹងតួលេខនៃដែលពលករទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដូចជាថៃកូរ៉េហ្នឹងហើយតាមទស្សនៈរបស់លោកសុនធុនគឺមិនមែនមានតែខេត្តនៅតាមជាដែនទេគឺអាចនឹងមានខេត្តដទៃទៀតដោយសារបញ្ហាជីវភាពមួយចំនួនជាពាក់លុយគេជាពាក់កាយនឹងបញ្ហាទី2គឺគាត់ចង់ដឹងអំពីដូចថាតើនៅប្រទេសដទៃទៀតប្រជាពលរដ្ឋគេអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតបានទេហើយតើគួរតែកែច្បាប់ទេបើសិនជាដូចជាការលើកឡើងរបស់គយជបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលថាអ្នកដែលទៅក្រៅប្រទេសគឺមិនអាចចុះឈ្មោះមិនអាចបោះឆ្នោតបានសូមជ័យបាទ
តាកតងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសសំណួរសួរថាអាចគាត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឬមួយក៏អត់អានឹងប្រសាមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចខ្ញុំទាយណាប្រហែលជាសួរអញ្ចឹងបើសំណួរសួរតាពិតគាត់មានសិទ្ធប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងមានសិទ្ធហ្នឹងមិនទាន់មានច្បាប់មួយណាដែលចាធ្វើម៉េចបង្កការពារនឹងលើកតម្កើងសិទ្ធរបស់គាត់ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេបើសិនជាគាត់បង្ខំឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកលំនៅឋានរបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅតាំងពីការចុះឈ្មោះតាំងពីបោះឆ្នោតគឺមានការពិបាកជាពិសេសអ្នកនៅឆ្ងាយដូចជាកូរ៉េខ្ញុំមើលទៅមិនមានសង្ឃឹមទេសម្រាប់អ្នកនៅប្រទេសថៃធ្វើការប្រទេសថៃដែលភាគច្រើនជាងគេហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅចោះឈ្មោះហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅបើតាមខ្ញុំដឹងបើគាត់កាន់បានបៃតងគឺគាត់មានសិទ្ធិបដិសអសនធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិចិញ្ចូលហើយហ្នឹងក៏ជាអាចឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់មួយដែលកម្ពុជាគួរតែទៅជួយគ្នាជាមួយនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែអាចបើសិនជាយើងគិតថាពួកគាត់បោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកការអំណាចហ្នឹងគឺអាចមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកម្លាំងក្នុងការជំរុញពួកគាត់ឲ្យចោះឈ្មោះនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងកត្តាអស់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងពិភាក្សាឬមួយពិចារណាដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើគណៈបកកម្លាំងបានឬមួយក៏កោជោបបានព្យាយាមឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺមិនមានការព្យាយាមទេក្នុងការជួយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានរួមទាំងចោះឈ្មោះហើយនឹងទាំងមកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនលោកសុនធុនលើកឡើងពីបញ្ហានៃអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅកត្តាមួយដែលធំជាងគេទៅលាក់ទងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយមានភាពអយុត្តិធម៌ដែរគឺតាមពិតច្បាប់យើងហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរៀងរាល់អាណត្តិត្រូវមានរូបមន្តក្នុងការបែងចែកអាសនៈទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះអាសនៈត្រូវធ្លាក់ចុះហើយខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងច្រើនគឺអាសនៈត្រូវការកើនឡើងប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិយាយថាធ្វើម៉េចយ៉ាងតិចបំផុតគឺ120អាសនៈអញ្ចឹងបាននេះត្រូវគួរកើនឡើងហើយកើនឡើងទៅលើខេត្តដែលមានការកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលទិន្នន័យវិញអត់មានរូបមន្តមួយណាដែលចងថាតាមសម្លេងឧទាហរណ៍មានថាឥឡូវថាមួយសែនអ្នកមួយកៅអីឬមួយក៏700,000អ្នកមកកៅអីហ្នឹងគឺអត់មានទាល់សោះតែម្ដងបើសិនជាឬមួយយើងមើលមែនទេដោយថា70,000អ្នកមកអីយើងអត់មានទេអត់មានបែងចែកអញ្ចឹងទេបើសិនយើងបែងចែកអញ្ចឹងវាយុត្តិធម៌ជាងហើយដល់ពេលមានការចរចាគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្នឹងទៅលើកកៅអីពីរនៅកំពង់សោមនោះមិនដឹងមូលដ្ឋានច្បាប់នោះណាតាមពិតមូលដ្ឋានច្បាប់គឺយើងមានថាត្រូវបែងចែកចំនួនអាសនៈនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយអរលណាត់ត្រូវកំណត់ឡើងវិញនៅអាសនៈទៅតាមខេត្តហើយបើសិនជាការកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជារូបមន្តដ៏សំខាន់ជាងគេដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ហើយនឹងលទ្ធផលនៃតើគណៈបកណានមានឱកាសក្នុងការកាន់អំណាចតាមពិតខ្ញុំមើលទៅរូបមន្តហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលប៉ុន្តែជារូបមន្តមួយដែលសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយរូបមន្តមួយទៀតតាមពិតដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងធំទាំងពីរទាំងគណៈបកកណ្ដាលប្រជាជនទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់បានគឺការវិលត្រឡប់ទៅរូបមន្តអន្តៈកាលនឹងគឺគេយកសំលេងសល់នៅណាគណៈបកណាក៏ដោយគណៈបកអត់ទាន់មានអត់ទាន់បានមកសុំក៏អីក៏ដោយឲ្យតែមានសំលេងច្រើនជាងគេអាសនៈសល់គឺទៅគណៈបកនោះប៉ុន្តែគេដូររូបមន្តនឹងមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដែលមានគណៈបកណាដែលអត់ទាន់បានមកក៏អីទាល់សោះសំលេងសល់នៃគណៈបកនោះគឺទាត់ចោលតែម្ដងគឺមិនយ ោយរដ្ឋាភិបាលហើយអាសនៈនោះគឺបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកដែលមានអាសនៈដែលបានឈ្នះយ៉ាងហោចណាស់មួយកៅអីរួចទៅហើយហើយដោយសាររូបមន្តនឹងហើយបានគណៈបកតូចតូចក៏មានឱកាសក្នុងការបានអាសនៈទាល់សោះហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងសល់ទៅគណៈបក2នៅក្នុងសភាក៏ឆ្លុះគ្នារវាងគណៈបកនឹង2ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូរទៅរូបមន្តអន្តៈវិញខ្ញុំមើលទៅអាចមានគណៈបក3គណៈបក4មាន1 2 3អាសនៈនៅក្នុងសភាអាចធ្វើឲ្យសភារស់រវើកអាចធ្វើគណៈបកធំធំហ្នឹងក៏គាត់រៀងប្រុងប្រយ័ត្នឬមួយក៏គាត់ប្រុងប្រយ័ត្នខៃឡូមានគណៈបកប្រឆាំងមួយឡើងថ្មីពី3 4អាសនៈឡើងបន្តិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់ចាប់ដើមមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទៅតែរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារូបមន្តដែលសំខាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែបន្តពីអ្វីដែលលោកស៊ុនធុនបានសួរមិញគឺយើងដឹងហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលនៅកន្លែងណាក៏ដោយអាចមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះសំទោអាចមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតបានចុះមានប្រទេសណាទៀតទេដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងបាទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងអាចបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែអត្តពលមិនមានអីធំដុំទេដោយសារអ្នកត្រួសនៅនឹងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺជាភាគរយគឺតិចបំផុតហើយគេរាប់ចូលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលយើងចុះឈ្មោះប៉ុន្តែជាទូទៅមិនមានមិនមានធំដុំថាពិតមានវិធានបទ2ដែលគួរតែជជែកគ្នាថាពិតមានខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាសញ្ជាតិប្រទេសគេដូចជាខ្មែរដែលចេញទៅតាំងពីចំនួន80ទស្សវត80នៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបបារាំងអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់ទៀមទាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែបើសិនគាត់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់លំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននេះគាត់អត់មានលំនៅឋានចុះឈ្មោះនៅខេត្តមួយណាគាត់មានអីតរសោះអ្នកខ្លះអត់ទាន់តន់បានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាទៀតអត់មានអត្តសញ្ញាណទៀតសំណួរសួរយើងឲ្យគាត់រឿងមានបង្កើតបណ្ឌលមួយថ្មីមានអាសនៈមួយដើម្បីខ្មែរក្រៅប្រទេសឬមួយមិនបើសិនគេបង្កើតទៅជាមកអីក៏គ្រាន់បើដែរហ្នឹងក៏អាចជារូបមន្តដែរប៉ុន្តែគាត់នៅបោកទៅមិនបានប្រហែលជាមកអីទេអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេគឺនិយាយទៅគណៈកម្មការចំណាក់ស្រុកនឹងតំណងចំណាក់កម្មការចំណាក់ស្រុកនៅតែមានចំនួនខ្ពស់ហើយពួកគាត់មានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងខ្មែរក្រៅប្រទេសដូចជាគ្រូខ្ញុំនៅខ្មែរអាមេរិកដូចបងម៉ែខ្ញុំផ្សេងឥឡូវទៅធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងយើងមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលច្រើនហើយក៏តាមពិតក៏មិនមានសំលេងច្រើនណាស់ដែរបើសិនជាបណ្ដាមកកើតបណ្ឌលមួយសម្រាប់ខ្មែរទៅមកបណ្ឌលគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានអាសនៈក៏គ្រាន់បើនឹងអាចជារូបមន្តមួយហើយប៉ុន្តែមិនដូរលទ្ធផលនៃការកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសមិនប្រមាណទេប៉ុន្តែគួរពិចារណាដែរខ្ញុំថាវាល្អដែរអាចជារូបមន្តមួយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបាននេះថាបើសិនជាការកែប្រែនឹងគឺមិនជាធំដុំច្រើនប្រមាណទេព្រោះបើសិនជាយើងអាចផ្ដោតទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅជិតខាងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការនៅនឹងច្រើននោះគឺប្រហែលជាអាចនឹងដូចថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបានការបោះឆ្នោតបានណា
បើសិនជាគាត់មានអាសនៈអីក៏សុំទៅគាត់មានតាសញ្ញាបានខ្មែរគាត់មានលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិស្រុកគាត់ឲ្យគាត់បោះឆ្នោតទៅហើយឲ្យរាប់សម្លេងឆ្នោតគាត់ចូលមណ្ឌលខេត្តរបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅអាចជារូបមន្តមួយបានសម្រាប់អ្នកនឹងសម្រាប់ខ្មែរដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកណាអញ្ចឹងមិនបាច់រាប់គាត់ចូលមកកើតមណ្ឌលថ្មីទេមិនយើងបង្កើតខាងមណ្ឌលអ្នកធ្វើការក្រៅស្រុកអាហ្នឹងទៅជារឿងមួយរញ៉េរញ៉ៃវេទនាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងអាចបង្កើតមណ្ឌលឲ្យគាត់រាប់គាត់ចូលក្នុងលំនៅឋានរបស់គាត់ឬមួយភូមិស្រុករបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅអាចជារូបមន្តមួយបានហើយយើងអាចយកស្ថានទូតនឹងកាយឡ័យកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាកន្លែងមួយដើម្បីបោះឆ្នោតក៏បានសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមពិតគេបោះឆ្នោតដោយលិខិតនាងផ្ញើសម្បត្តិចូលទៅគេដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមកគេយកសម្លេងរបស់យើងនឹងយកទៅរាប់នៅការបោះឆ្នោតខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានបោះឆ្នោតដែរនៅការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះគឺខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមលិខិតនៅពេលខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំបោះឆ្នោតមុនបានខ្ញុំផ្ញើលិខិតទៅមុនទៅគេមានកំណត់ថាយើងត្រូវផ្ញើមុនយ៉ាងតិចតែប្រហែល 4-5 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតហើយឬមួយក៏2 4-5 ថ្ងៃទៅប្រហែលជាមួយខែហើយយើងផ្ញើទៅដល់គេទុកសម្បត្តិយើងសិនដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគេបើកហើយគេរាប់យើងចូលក្នុងមណ្ឌលដែលយើងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើកតាប្រជាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលមកលើការបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្រោយពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកតារាអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកតារាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello ជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
អឺខ្ញុំជំរាបសួរលោកវិក្កមអូវរៈផងបាទបាទបាទខ្ញុំចង់សួរចំនួន2ហើយនឹងចង្វល់មួយបាន
ទេសុំចេញបាទសុំចេញសួរខ្លីៗលោកណា
បាទបាទអឺបាទបាទចំណោតចំណោតពោទី1ខ្ញុំបាទបាទបាទចំណោតពោទី1ខ្ញុំអ្នកនៅកពុទ្ធសូមអោយបច្ចុប្បន្នថារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើតាមបច្ចុប្បន្នកូនខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងសូមអោយដាក់ម៉ោងរៀង8កន្លះបានសូមអោយជុំជ្រូកហីព្រោះខ្ញុំអ្នកតាមដានពី40ឆ្នាំមកបច្ចុប្បន្នស្ដាប់ហ្នឹងតាមវិបរដ្ឋមក
បាទសូមអរគុណបា
ទបាទបាទសំណុំពោឲ្យសំណុំពោទៀតសូមកុំឲ្យដាក់ម៉ងជុំជ្រុំលេខ10មក10អីបាទបាទនៅខាងកពុទ្ធវិទ្យុកូនខ្មែរហើយឡោះខ្ញុំនៅភ្នំពេញហី
បា
ទខ្ញុំចង់សួរតើលោកអុវរៈថាអឺទី1ចង់សួរថាតើឲ្យធ្វើដូចឆ្នាំ93បានទេចោះឈ្មោះកន្លែងណាទៅបោះឆ្នោតកន្លែងអត់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លែងណាក៏បានក៏ឲ្យដោយឲ្យប្រជាជននឹងខាតបង់ប្រាក់ច្រើនទៅចុះទៅចោះឈ្មោះម្ដងក៏អស់ប្រាក់ដល់ពេលយើងទៅបោះឆ្នោតម្ដងក៏អស់លុយច្រើនសំណុំពរទី1សំណុំពរទី2ហ្នឹងលោកគេថាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងបោះឆ្នោតអាចមានបើន័យថាអឺលទ្ធិជាតន្ត្រី 100% បើអ្នកជិតក្នុងបាត់ជាង1,000,000អ្នកនោះបាទសូមអរគុណលោកបាទតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណខ្ញុំតោះចេះនិយាយដែរ
បាទសូមអរគុណលោកតារាបាទមិនសូវចេះនិយាយប៉ុន្តែយ៉ាងក្បោះក្បាយប៉ុណ្ណេះតែសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវរៈបាទជាពិសេសចំណុច2ចុងក្រោយបើគាត់សូមចេញបាទ
អឺបងមែនកំសិញអាចសុំលើកឡើងម្ដងទៀតហើយសុំយឺតយឺតបើសាអាចដាក់វារអរអួលមែនតើអ
ញ្ចឹងហើយបាទបាទបាទសុំអធិស្ស្រ័យបាទទី1គាត់ចង់ដឹងថាតើអាចធ្វើដូចឆ្នាំ1993បានទេគឺបានន័យថាចោះឈ្មោះនៅកន្លែងណាក៏បានហើយទៅចោះឈ្មោះនៅមួយកន្លែងហើយទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាក៏បាននៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយអញ្ចឹងណាបាទទី2គាត់លើកឡើងថាមានអ្នកអត់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាង1,000,000គឺ1,700,000អ្នកហ្នឹងតើនៅពេលដែលបោះឆ្នោតតើអាចនឹងជាការមួយទទួលយកបានទេប្រកបតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ
ទី1តើទៅ93បានឬមិនបានអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើសភាជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ដូរច្បាប់ទៅវិញទៅនឹងអាចធ្វើទៅបានទី2ខ្ញុំមើលទៅការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគួរតែមានបើកម្ដងទៀតនៅមុនឆ្នាំ2018ពួកអីឥឡូវនេះយើងចុះឈ្មោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាយឺតពេលដើម្បីបើកម្ដងទៀតក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅតាមឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែដើម្បីអាប់ដេតដើម្បីធ្វើឲ្យកៅបង្កើននៃការចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគួរបើកបន្ថែមបាទនេះមិនបើកសារដើមទេគាត់តែគ្រាន់តែថាអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017អាចជាឱកាសមួយល្អដើម្បីឲ្យមានការចុះឈ្មោះច្រើនជាងមុនបើមិនយើងមើលពីទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះគឺនៅ2013មានអ្នកចុះឈ្មោះបានទៅដល់9,670,000ជាងអ្នកដល់ពេលឆ្នាំ2016នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើង1,000,000ជាងអ្នកស្រាប់តែអ្នកចុះឈ្មោះមាន7,840,000ទៅវិញអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះមួយនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបានតែ 81% ទេហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមាន 19% គឺមិនទាន់បានចុះឈ្មោះហើយចំពោះខ្ញុំនៅតែជាតន័យមួយដែលខ្ពស់បើសិនជាខ្ញុំទាយ 81% បានចុះឈ្មោះប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាបាន 81% ទៅបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងតន័យនៃការបោះឆ្នោតប្រហែលអាចធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែលជាដល់ចេះស្ដាយមែនទែនអាចធ្វើ6,000,000អ្នកអីទេបើសិនយើងមើលវិភាគអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំបើសិនយើងវិភាគពីគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនគាត់មានការទទួលសម្លេងការបោះឆ្នោតរបស់គាត់នឹងសឹងតែរៀងរាល់អាណត្តិប្រហែលជា3,000,000ជាងអ្នកកាល2013 3,200,000បើសិនជាគាត់អាចថែរក្សាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាននៅ3,200,000អ្នកជាងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះ7,800,000អញ្ចឹងបាននេះទៅសល់4,600,000ក្នុង4,600,000នេះខ្ញុំទាយថាប្រហែលជា1,000,000កន្លះអីហ្នឹងគឺមិនចុះឈ្មោះទេមានតែហើយសល់ប្រហែល3,000,000ជាង3,400,000 3,300,000អីហ្នឹងគឺអាចបែងចែកទៅគណៈបកទូចទូចប្រហែល400,000ទៀតហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវប្រួយបារម្ភដែរតែគណៈបកកណ្ដាលក៏គាត់ត្រូវប្រួយបារម្ភគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបើគាត់អាចកើនឡើងភាគរយពី3,200,000អ្នកហ្នឹងឡើងបានបន្តិចបន្តួចទៀតគឺគាត់អាចធានាបាននៃការឈ្នះឆ្នោតបានប៉ុន្តែបើសិនគណៈបកប្រឆាំងបើសិនគាត់យុទ្ធរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនចូលរួមគណៈបកទូចទូចបានឬមួយក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបានអានឹងក៏ជាកលឹះមួយនៃការឆ្លាក់ឆោត2018នេះគឺជាការវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបោះឆ្នោតនៅសាររំលឹកគឺគេវិភាគបែបនឹងច្រើនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយល់ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីការចុះឈ្មោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺធ្លាក់ចុះច្រើនតំបន់មែនទែននៅព្រៃវែងមានដល់11កៅអី ប៉ុន្តែអ្នកដែលចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងមានតែ600,000អ្នកជាងទេ
លោកប្រាក់ខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចលោកនិយាយពីការថែរសារចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងនោះវាជាការពិតគណៈបកណាក៏ចង់គ្រប់ថែរសារចំនួនដែលបានទទួលកន្លងមកនឹងបង្កើនទៅថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែតើកត្តាសង្គមដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើអាចនឹងឲ្យមានផលយ៉ាងមិនដែរមកលើដូចថាសំលេងអ្នកគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលរឿងរ៉ាវនយោបាយដែលគណៈបកប្រឆាំងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទៅហើយឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរៀងៗខ្លួនតើវាអាចជួយបានប៉ុណ្ណាដែរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋបាទ
ខ្ញុំស្រាប់ប្រសិទ្ធបានដែរដោយសាររអាក់រអួលប៉ុន្តែខ្ញុំទាយថាបើសិនតើធ្វើម៉េចគណៈបកសង្គមប្រជាជនអាចនឹងអាចកើនសំលេងបានខ្ញុំមើលទៅគាត់អាចគាត់មានអំណាច
បាទ
ធនធានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀបចំគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការកំណត់ទម្រង់គឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងណាហើយវិធានបទមួយដែលប្រួយបរំសម្រាប់ប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋដែរគឺស្ថិរភាពទី2គឺតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាវិធានបទនេះគណៈបកប្រជាជនគាត់អាចធ្វើការកំណត់ទម្រង់ដែលកាត់បន្ថយគម្លាតអ្នកមានអ្នកក្រហើយនៅបង្កើនសេដ្ឋកិច្ច 7-8% ខ្ញុំមើលទៅគាត់នៅមានឱកាសច្រើនជាងគេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរគណៈបកប្រឆាំងក៏គាត់មានឱកាសក្រនបើដែរដោយសារឥឡូវនេះចំនួន Facebook មានយុវជនមានក្មេងៗច្រើនកត្តាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងៗទៅបោះឆ្នោតធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ដូចជានៅតាមនៅក្រៅប្រទេសនៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនោះទៅមានសិទ្ធមកវិញបោះឆ្នោតវិញសិទ្ធទៅជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងហើយមួយយាមខ្ញុំឃើញគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកចំណាក់ស្រុកអ្នកដែលធ្វើការនៅទីក្រុងឬមួយក៏អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងឲ្យទៅចុះឈ្មោះនៅមណ្ឌលនឹងបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលតាមមូលដ្ឋានដោយសារតាមមូលដ្ឋានដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងតាមមូលដ្ឋានប្រជាប្រដ្ឋតិចក៏អីនៅក្រនបានច្រើនបើមិនយើងមើលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រៃវិញ11ក៏អីមានប្រជាប្រដ្ឋតែចុះឈ្មោះតែ600,000ជាងអ្នកទេនៅភ្នំពេញ12ក្អីខុសគ្នាតែមួយក្អីអ្នកចោះឈ្មោះឡើង804អញ្ចឹងវាចោះឈ្មោះលើសប្រជាប្រដ្ឋលើសច្រើនមែនតើលើសតែមួយក្អីទេហើយដូចខ្ញុំថានៅខេត្តខ្លះវាអត់សមហេតុផលតោះសោះដូចកែប20,000ជាងអ្នកហ្នឹងមានមួយក្អីគេដែរអញ្ចឹងខេត្តដែលបើសិនយើងមើលពីតកៅមាន8ក្អីមានកន្លះលានជាងអ្នកស្វាយរៀងមាន6ក្អីដល់មានតែ300,000ជាងអ្នកអញ្ចឹងទិន្នន័យអស់ហ្នឹងគឺអត់មានទុល្យភាពទេអត់មានរូបមន្តអីណាដែលថាទុល្យភាពដែលត្រឹមត្រូវ
បាទលោកវិរៈសូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ